بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد hurmatli birodarlar, akalar, ukalar, muhtarama onaxonlar, opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sizlar bilan inshaalloh yana yomon xulqlar mavzusidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Bugun yana bir axloqiy illat haqida gaplashamiz. Buni dunyoparastlik va shuhratga o'chlik deb nomlasak bo'ladi. Nazratul Naimda at-takasur degan modda bor. Mana shuning tarjimasi. At-takasur biroz kengroq ma'noni qamrab oladi. Shuning uchun biz buni dunyoparastlik va shuhratga o'chlik desak to'g'ri ifodalagan bo'lamiz inshaalloh. Bu dunyo uchun kim o'zar o'ynash yoki kim o'zdi o'ynash, dunyo uchun musobaqalashmoq degan ma'nolarni bildiradi arab tilidagi at-takasur kalimasi. Biz buni ikkita so'z bilan aytamiz, ya'ni dunyoparastlik va shuhratga o'chlik deb. Chunki mana shu ikki jihat mavjud bu yerda. Ya'ni ham dunyo yig'ish va ham shuhratga erish uchun kim o'zdi o'ynash yoki dunyo to'plashda poyga o'ynash. Bu iboralar bizning nafsimizga yoqmaydigan ibora. Ya'ni dunyoparastlik nafsimizga nima uchun yoqmaydi? Bu narsani yomonligidanmi? Unday emas. Dunyoparastlik yomonligidan nafsimiz yomon ko'radi emas. Balki dunyodan bizni sovutmoqchi bo'lishadi. Bu gap bilan nafsimiz shunaqa deb o'ylaydi. Shuning uchun nafsga yoqmaydi. Chunki nafs dunyoni yaxshi ko'radi. Nafs shu dunyo bilan tirikman, dunyo bilan men mavjudman, borman deydi. Endi ikkinchi tomoni bor. Bu mol dunyo yaxshiga ham kerak-ku aslida. Yaxshi odamlarga ham mol-u dunyo foyda beradi. Mol-u dunyo bilan inson oila boqadi, sizlarga rahm qiladi, sadaqa ihsonlar beradi, hajga boradi. Mol-u dunyo bo'lsa, masjidlar quriladi, maktablar qurilishi mumkin, ta'lim-tarbiya ishlari yo'lga qo'yiladi, kitoblar chiqariladi. Unda nima uchun mol to'plashni, dunyo yig'ishni va mana shu sohada musobaqa qilishni qoralanadi? Mol dunyo kerakli narsa ekanligi haqida Alloh ham Qur'oni Karimda aytgan. Payg'ambarimiz ham sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Wa la tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallohu lakum qiyama degan. Sizlarning mavjudligingiz sababchisi qilib qo'ygan Alloh sizlarning tirikligingiz, mavjudligingiz sababchisi qilib qo'ygan mollaringizni aqli pastlarga bermang degan. Faqat ja'alallohu al-amwala lin-nasi litaquma biha ma'ashatuhum wa tijaratuhum va tasbutu biha manafi'uhum va marafiquhum deb yozadilar As'ad Havmat mana shu oyatning tafsirida. Ya'ni bu mol dunyoni Alloh sizlarning tirikligingiz, hayotingiz, kuningiz o'tishi va tijoratlaringiz yurishi va dunyoviy manfaatlaringiz hosil bo'lishi uchun sababchi qilib qo'ygan degan. Hadisda kelgan ni'mal malus solihu lil abdi solih. Ya'ni solih mol, halol mol solih banda uchun qanday ham yaxshi deganlar. Endi shundoq ekan, nima uchun unda Alloh taolo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga va u kishiga ergashgan sahobalarga Makka davrida 10 yildan ortiq muddat davomida boylik bermadi? Kambag'allik, muhtojlik, faqrlik, qullikda ular azob chekishdi. Ularga azob beradiganlar hammasi boylar bo'ldi va keyinchalik boylar ham islomga kelishdi, lekin kam miqdorda. Asosiy islom iymonga kelganlar kambag'allar, faqirlar va qullar bo'lishdi. Alloh taolo mana shu ko'p payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning payg'ambarlik muddatlari 23 yil davom etgan bo'lsa, buni ko'p qismida Alloh ularga faqirlik bergan. Ya'ni boylik bermagan. Dunyo to'plashga Alloh ularga imkoniyat bermadi. Bu muddat ichida ular nima qilishdi? Allohga iymon keltirishdi, Allohni tanidilar, tavhidni o'rganishdi, islomni o'rganishdi, bilganlarga amal qilishdi. Bugun mol dunyosi ko'proq, siz bilan bizniki balkim ko'proqdir. O'sha paytdagi Makka davrida yashagan musulmonlar, yaxshi insonlar topgan moldan bugun kunda siz, biz, bugundagi musulmonlar ko'proq pul topayotgan bo'lsa ehtimol, mol dunyosi ko'p bo'lsa. Lekin shularga qaraganda ular mol dunyolari kam edi, lekin amallari ko'p edi. Ko'p amal qilishdi, ibodat qilishdi, Allohni yaxshiroq yaqindan tanishdi. Ular kambag'al bo'lgan hollarda boylik to'plashimiz kerak, boylik orttirishimiz kerak deb g'am qilishdimi? Bunday narsani biror joydan o'qib topmaymiz. O'sha paytdagi musulmonlar, ya'ni pul, mol, dunyo g'ami bilan tashvish va qayg'u ostida qolishgani haqida xabarlar yo'q. Nima uchun degan savol qo'yish kerak. Nima uchun Alloh taolo avval boshlab ularga mol dunyo berishdan boshlamadi? Halbuki ko'p narsani mol hal qiladi, pul hal qiladi. O'sha paytdagi eng yaxshi insonlar mol dunyoga ega bo'lmasdan o'tib ketishdi dunyodan. Agar ularga ham Alloh dunyoni to'kib qo'ysa, yomonlikka ishlatisharmidi? Ularga ham Alloh taolo oltin kumushlarni ochib qo'ysa, konlarini yoki boylik yo'llarini mushriklarga bergandek berib qo'yganda ular nima qilishardi? Qani? Yomonlikka ishlatishmasdi-yu. Rasululloh o'sha ichlarida eng yaxshi sahobalar, eng iymonda kuchli insonlar o'sha zahoti ushlab onda ularni qo'lida pul bo'lganda, mol dunyo bo'lganda nima qilishardi deb o'ylaymiz. Bizda biror bir shak shubha bo'lmaydi. Ya'ni ular mol dunyo qo'llarida bo'lganda boshqa narsalarga ishlatib yuborishardi, islom qolib ketardi, da'vat qolib ketardi deb bironta odam ayta olaydimi? Yo'q. Lekin shunday bo'lsa ham Alloh nima uchun ularga bermadi? Beruvchi ham Alloh, bermaydigan ham Allohku, to'g'rimi? Bermadi ularga. Demak, aytish mumkinki, bu yerda gap bor. Bu yerda ma'no bor. Bir mantiq bo'lish kerak, sabab bo'lish kerak, sir bo'lish kerak. Biz esa yosh bolaga o'xshamasligimiz kerak. Biz nima uchun Alloh taolo dunyo to'plashda poyga o'ynashni qoralagani, islomda bu qoralangani haqida eshitib ko'raylik, o'rganib ko'raylik, keyin o'ylab ko'raylik. At-takasuru lug'atan takasara fulan va fulan, ikki odam o'rtasida bo'lar ekan takasara. Falonchi bilan pistonchi kim o'zarga, ya'ni narsalarning ko'pligi va hokazo sohada poyga o'ynashdi, musobaqa qilishdi degan ma'no. Qola kullun minhuma ana aktsaru minka fi kaza va kaza. Har ikkisi mana mana narsam ko'p, men sandan ko'ra mana unda ustunroqman deyish. Shu takasara. Kaf sin ra o'zaga kasura kalimasidan olingan. Qolar rog'ib al-kasratu wal-qillatu yustamalani fil kamiyati al-munfasilati kal-a'dad. Ko'plik va ozlik al-rog'ib aytadilar, bu o'lchovlarda ishlatiladi, o'lchamlarda xuddi sanoqqa o'xshagan. Kattalik, kichkinalikka ham ishlatiladi ba'zan. Alloh Qur'oni Karimda inna a'taynakal kawsar degan. Bu yerda mana shu kawsarning ma'nosi turli xil ma'nolar berilgan. Jannatdagi bir daryo deb ta'bir qilishgan va juda ham ulkan ko'p yaxshilik degan ma'nolarni berishgan. Demak, kawsar kasir kalimasidan olingan. Bu yerda juda ham ko'p yaxshilik degan ma'no. Yana bir ma'noda va xayru dunyo val oxira, dunyo va oxirat yaxshiligi degan ma'noni ham berishgan. Mana shu al-hakumut takasur degan sura nozil bo'lish sababida mufassirlar aytishadiki, Qurayshlardan ikki qabila bir-birlari bilan faxrlanishib, maqtanishdi. Banu Abdumanof bilan Banu Sahm suhbatlashib, bizda mana bu ko'p, sizlarda bu ko'p, mana qanday odam bizda ko'p, bunaqa odam bizda ko'p qilib ular mol dunyolarini va o'zlarida o'tgan sharafli odamlarni, ulug' insonlarni nomini aytib faxrlanishdi, bahslashishdi, kim o'zar qilishdi, ya'ni kimda yaxshi odamlar ko'p o'tgan ekan deb. Yomon narsalar haqida gapirishmadi, yaxshi narsalar haqida, mashhur odamlar haqida gapirishdi. Shundan keyin Alloh mana shu surani nozil qildi deydilar. Al-hakumut takasur, takasur sizlarni shalg'itib qo'ydi. Ya'ni kim o'zar dunyo sohasida kim o'zarlikka berilish sizlarni chalg'itdi to qabrlarga yetib borguningizcha. Ya'ni sizlar mana shunday narsalarga berilib, dunyo sohasida kim o'zarga kirishib, qabrga borib qolganingizni bilmay qoldingiz. Ya'ni to qabrga yetguningizga qadar dunyo sizlarni chalg'itdi degan ma'no ekan. Allohu a'lam. Qala ar-ragibu at-takasuru at-tabari fi kasratil mali wal 'izz. Bu takasurning istilohiy ma'nosi mol, dunyo va izzat, shuhratda bir-biri bilan poyga o'ynash. Ibn al-Qayyim aytadilarki, at-takasuru an yatlub ar-rajulu an yakuna aksara min ghayrihi. Hamma sohada yoki ma'lum bir sohada boshqa odamdan ustun bo'lib, ko'proq narsa egasi bo'lib turishni istash va shunga harakat qilishni takasur deyiladi, deydilar Ibn al-Qayyim. Va huwa mazmumun, bu qoralanadigan sifat, illa fima yuqarribu ila Allohi azza va jalla, illa Alloh taologa yaqinlashtiradigan holatda bo'lsa mustasno, ya'ni mazmum emas. Agar u Allohga yaqinlashishga xizmat qilayotgan bo'lsa yaxshi ekan. Mana shu nuqtasi bor, ya'ni ko'p odamlarni yo o'ziga tortadigan yoki o'ziga niqob qilib oladigan nuqta shu. Bu chiroyli parda. Shuningdek oldiga to'sib olsa, u yoqdagi odam to'xtaydi. Ya'ni Alloh taologa yaqinlashish uchun, Alloh roziligini topish uchun qilamiz yoki qilyapmiz degan so'z. Haqiqatan shunday bo'lsa yaxshi, lekin uning haqiqatan shundaymi yoki shunday emasligini qayerdan bilib bo'ladi? Insonning o'ziga ma'lum bo'ladi avvalo, undan keyin u odamni qilayotgan ishidan ma'lum bo'ladi. O'zini tutishidan, gap so'zlaridan va amalidan uni nima maqsadi borligi ma'lum bo'lish mumkin. Yana Ibn Qayyim rahimahulloh mana shu takasurning sohalarini yozgan ekanlar. Ya'ni dunyo uchun poyga o'ynash hamma sohada bo'ladi, faqat pulni o'zida emas. Bizni tushunganimiz ko'proq pulda. Mol-u dunyo to'plashda poyga o'ynash degan narsani tez tushunamiz, ya'ni inson zihniga, xayoliga tez keladi shu narsa. Lekin ulamolar buning sohasi kengroq ekanini aytishadi. Yakunu fi kulli shay'in min malin aw jahin aw riyasatin aw niswatin aw hadisin aw ilmin wa la siyama idza lam yahtaj ilayhi. Bu takasur, ya'ni foyga o'ynash, mol dunyoda, obro' qozonishda, shuhrat qozonishda, bosh bo'lishda, boshchilik qilishda yoki xotin olishda yoki gapirishda yoki ilmda va hokazo bo'lishi mumkin. Har bir sohasi bor. Va yakunu takasuru aydan fil kutubi va tasanifi va kasratil masail va tafri'iha va tawlidiha. Shuningdek takasur, ya'ni poyga kitoblar yozishda, asarlar paydo qilishda, yaratishda, ko'p masalalarni bayon qilishda va hokazo ishlarda ham ko'rinadi. Al fawaid lil qayyim. Endi at-takasuru baynal madhi va zamm. Qaysi biri qoralanadi, qaysi biri maqtalanadi? Maqtala degani iza kana fi ta'atillahi azza va jalla. Allohning to'atida, Alloh roziligi uchun qilinayotgan bo'lsa maqtaladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilar, deydilar Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda, Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu, istaksiru min al-baqiyatis solihat. Baqiyatis solihatni ko'paytiringlar, dedilar Rasululloh sollallohu alayhi va sallam. Al-baqiyat, boqiy qoluvchi, umrbod, abadiy qoluvchi narsalar. As-solihat, solih, foydali, yaxshi amallar. Demak, yaxshi amallar ikki xil sifatda keladi. Yaxshi amallar va abadiy qoluvchi. Abadiy qoladigan, oxiratga umr boqiy ketadigan narsalarni ko'paytiringlar. Demak, solih amal bo'lib abadiy qolmaydigan, yo'q bo'lib ketadiganlar ham bo'lar ekan. Yoki deylik, abadiy qolib, o'z yomon bo'lib tug'ilgan, paydo bo'lgan yomonligicha qolib abadiy qoladigan ham bo'lishi mumkin ekan, Alloh asrasin. Abadiy qoluvchi solih amallarni ko'paytiringlar. Bu nima deb so'rashdi sahobalar. Qala al-millatu. Al-milla deb javob berdilar. Uch marotaba. Qila va mal millatu. Al-millat nima deb so'rashdi Keyin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "At-takbiru va-t-tahlilu va-t-tasbihu va-t-tahmid va la hawla va la quvvata illa billahil aliyil azim" dedilar. Mana shular. Demak, shularni ko'paytiringlar dedilar. Ibodatni, solih amallarni, yaxshi amallarni ko'paytiringlar deb buyurdilar. Molni, pulni ko'paytiringlar deb, boylikni to'playlar, ko'paytiringlar deb aytmadilar. أما إذا كان التكاثر في غير ذلك من الأعراض الزائلة من المال والولد ونحوهما فإنه مذموم ومنهي عنه شرعا أما من بلردن باشق نرسي بوسى يقرد أدلين صالح أمال لردن باشق نرسي بوسى زائل بوب يغب كتدين مال دان يوكي زريات لردن فرزند لردن وشن يوشيغن نرسي بلرد مذموم قرارنا دان ومنهي عنه شرعا va yaqul imam, ya'ni bu yerda molniki tushunarli, lekin bola chaqaniki biroz tushunarsiz bo'lishi mumkin. Bola chaqa qilish, ularni ko'paytirish mamnu'mi, mazmunmi degan savol tug'ilishi mumkin. Agar o'sha Alloh roziligidan ayrilgan holda dunyo uchun, shuhrat uchun, kuch-quvvat uchun va ta'sir kuchini kengaytirish uchun bo'lsa, demak, qarorlanadi. Ya'ni bu dunyo xalqlarining maqsadi shu, ya'ni qaysi bir davlatning odami fuqarosi ko'p bo'lsa askari ko'p bo'ladi va o'sha kuchli bo'ladi, armiyasi kuchli bo'ladi. Qadimda ham shunaqa. Nima uchun o'g'il bola tug'ilganda xursand bo'lib, qiz bola tug'ilganda xafa bo'lgan? Chunki o'g'il bola keyin askar bo'ladi, ya'ni u kuch-quvvat sababchisi va hokazo. Mana shu narsa, demak, qoralanadi. Dunyo uchun bo'lsa, ba'zilar shuni deb maqtanadi-ku haqiqatdan. Ya'ni qilayotgan amalida, ibodatlarida bir ibrat yo'q. Uning so'zida, amalida, harakatida, xulqida ibrat yo'q. Odamlar bola chaqasini sanab maqtanadi-ku. Mana buncha o'g'li bor, mana buncha nevara ko'rdi, mana buncha kuyov ko'rdi, mana buncha kelin ko'rdi, hokazo. Lekin uni o'zini qilayotgan amalida bir ibrat oladigan narsa yo'q. Ibodatlari yoki bir xulqi atvori, yurish-turishida odamlarga bu ibrat bo'ladigan narsa yo'q, ammo albatta bola chaqani ko'pligini aytib maqtanadi. Mana shu, demak, qorona degan. Yana aytadilar Ibn Qayyim: "Kullu ma yakasiru bihi al-abdu ghayrahu siva ta'atillahi va rasulihi va ma ya'udu alayhi bi naf'i ma'adihi fa huwa dakhilun fi at-takasur al-mazmum." Oxiratda foyda ketirmaydigan ko'plik qoronadi. Nima soha bo'lsa ham oxiratda foydasi yo'qmi? Bu qoronadi. Allazi yulhi al-insana va yushghiluhu. Insonni chalg'itadi, mashg'ul qilib qo'yadi oxiratdan. Va rubbama wasala bihi ila an yamuta dallan. Ehtimol ba'zan bu odam oxirda adashgan holda o'lishigacha olib boradi. Shunaqa chalg'itadi bu. Musulmonlarni u iymondan tashqari, islomdan tashqaridagilar haqida emas bu gaplar. Musulmonlar ustidagi gap. Musulmonlar Allohga iymon keltirib turib, ibodat qila turib mana shunaqa narsani ko'paytirishga, oxiratda foydasi bo'lmaydigan ishlarni ko'paytirishga berilgan bo'lsa, borib-borib oxirida shu yo'lda adashgan holda o'lishiga borishi ham mumkin ekan. Na'udzubillah. Dunyo foydasi bu. Mol dunyo foydasi. Ichida hamma narsasi bor. Obro, mansab, o'zini katta tutish, o'zini ta'sirini o'tkazish va hokazo. Bu boradagi foyda. Buning sababi nima? Buning mag'zida nima yotadi deilsa, at-takasuru va hubbu dunyo. Takasur va hubbu dunyo ikkalasi yomon bo'ladi. Inna isaral hayati dunyo wal igtirar biha wal khulud ilayha hiya al awamil al asasiyatu allati tad'u ila at-takasur fil mali aw al jah. Inson dunyo hayotini yaxshi ko'rishi, mana shu hayotga mag'rur bo'lishi, shu dunyodagi tirikchiligi hayotiga mag'rur bo'lib shu yerda ko'proq yashash ilinjida bo'lishi asosiy omillardandir. Insonni shu takasurga, molu, obro, shuhratda ko'proq va kengroq doirani egallashga sabab bo'ladigan narsa shu. Ya'ni dunyoni yaxshi ko'rish, pul, molning muhabbati uni qalbiga jo bo'lishi, dunyo hayotini yaxshi ko'rish, afzal bilish o'sha narsalarga yetaklaydi. Mana shu dunyoga muhabbat o'shani ko'paytiradi. Ko'proq bo'lish kerak, mustahkam bo'lish kerak, insonning harakati shu bilan bo'lib qoladi. Bu odam o'limga tayyorgarlik ko'rmaydi. Bu odam o'limni o'ylamaydi. O'limni o'ylasa, o'sha tomonga moslashadi. Lekin u o'limni emas, hayotni o'ylaydi. Faqat shu dunyo hayotini o'ylaydi, oxirat hayotini, qabr hayotini tasavvur qilishga istamaydi. Ya'ni dilidan chiqarib tashlashga harakat qiladi. Xayoliga ketirmaydi, o'zini xafa qilgisi kelmaydi, ya'ni ularning iborasini aytganda shunaqa. O'zini o'zi xafa qilmaydi deydi. O'zini xursand qilaveradi, nafsini xursand qilaveradi va bu o'sha dunyo sohasida kengayishga, kuchayishga, ko'tarilishga intilaveradi. U odam o'lmaydigandek o'zini his qiladi. O'lim kelganda eng yomon holatda keladi shularga o'lim. Alloh hazratsin. Agar o'limga o'zini tayyorlab borsa, o'lim juda ham og'ir yoki yomon tuyulmaydi unga. Eng o'limdan qo'rqadigan, o'limni yomon ko'radigan, dunyoni eng ko'p yaxshi ko'radigan odam. Va yadallu hubbu dunyo mulaziman lil inson hatta ma'a kibar sinnihi. Inson mana shu ahvolda bo'lib, hatto yoshi ulg'ayganda ham mana shunaqa ahvolda bo'ladi. Va o'lim unga yaqinlashib qolgan mahalda ham dunyodan ko'ngli uzolmaydi. Dunyo bilan bo'ladi. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين katta odamning qalbi yoshligicha qolaveradi ikki narsaga nisbatan odamning qalbi o'zim qarib olsam ham ko'nglim yosh deb qo'yadi endi uning ijobiy ma'nolari ham bor ya'ni aytganmiz avvalam agar Alloh nasib etsa gaplasharmiz al-futuvat va rujula bor yaxshi sifatlar Al-futuva yigitlik degani, ar-rujula mardlik, erkaklik degani. Buni yoshini chegarasi yo'q. Bu boshqa ma'noda, lekin bu yerdagi ma'no, ya'ni mol dunyoni ko'rganda ko'nglim yosh deydiganlar bor. Dunyo borasida bu qoralanadi. Eng kattaning qalbi ikkita narsada yosh, fi hubbud dunyo va tulil amal. Dunyoni yaxshi ko'rishda va orzu havasida. Orzu havaslar yosh. Kurkrab yashnab turadi, doim meva berib gullar ochib turadi, doim yangi-yangi narsalarni o'rgatib turadi, boshlab turadi. O'shunday narsalar qoralanadi. Ravohul Buxoriy. Wa ha'ula'il mutakasiruna hum min abna'id dunya. Dunyo farzandlari deyiladi bularni. Allazina ashara ilayhim Ali ibn Abi Talib. Hazrat Ali bularga ishora qilib aytganlar. Irtahalatid dunya mudbiratan وارتحلت الاخره مقبله دنيا orqasini o'g'irib ketishga boshladi oxirat yuzi bilan kelishga boshladi va likulli wahidatin minhuma banun bu har ikkisining bolalari bor fakunu min abna'i al-akhirati oxirat bolalaridan bo'linglar va la takunu min abna'i ad-dunya dunyo bolalari bo'lmanglar fa innal yawma 'amalun wa la hisab baghdan hisabun wa la 'amal chunki bugun amal bor, hisob kitob yo'q hozircha. Ertaga esa hisob kitob bo'ladi, amal bo'lmaydi. Bu degani halol kasb bordan qaytarish emas. Inna nahya ani takasurun nashi an hubb ad-dunya la yanbaghi bi halin an yufhama minhu an-nahyu ani takasul ma'ayish. Bu mol dunyoga his qo'yishdan qaytarish, dunyoni yaxshi ko'rishdan qaytarish, dunyo borasida poyga o'ynashdan qaytarish degani hech qachon pokiza rizq izlash, halol mehnat qilishdan qaytarish degani emas. Bunday deb tushunilishi kerak emas. Alloh Qur'oni Karimda aytgan: "Va la tansa nasibaka minad dunyo" dunyodan nasibingni unutma. Yoki yuqorida o'tgan oyatda ham, ya'ni mol-u dunyoga Alloh o'zining bergan bahosida. Ibnul Jauziy bu borada yozib, ba'zi odamlar dunyodan voz kechishda haddan oshishgan. va ular mohiyatni haqiqatni tushunmagan holatda, dinni noto'g'ri tushungan holatda tarki dunyochilikka berilishgan. Inson Allohni taniydigan bo'lib, dinni tushunib o'rganishga xizmat qiladigan sohada bo'lishi, ya'ni o'sha ruhda ana shunday e'tiqod bilan inson boylikka ega bo'lishi qoralanmaydi. Lekin annazamma innama huwa la af'al jahil mutakasir. Fa inna lana ان الذم انما هو بافعال الجاهل المتكاثر يعني جاهل مال پرستنين ishi qoralanadi yoki avil maasi al mufsid yoki fasid mufsid buzgunchi kimsalarning ishi Alloh taoloning nazrida dunyoning ta'rifi. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد bilinglarki bu dunyo hayoti faqat o'yin behuda harakat zibu zinat o'zaro maqtanchoqlik va mol dunyo va farzandlar ko'pligi bilan faxrlanishdan iboratdir bu Alloh taolo Qur'oni Karimda Hadid surasining 20-chi oyatida dunyoga bergan Allohning ta'rifi. Ya'ni dunyo hayoti asosan ko'p odam uchun shundan iborat. Ya'ni maqtanish, kekkayish, o'ziga bino qo'yish, o'zining boyliklari va zibu zinatlarini odamlarga ko'z-ko'z qilish bilan quvonib, shu bilan rohat qilib, lazzat qilib o'tish va shuni yana ham ko'paytirish, mustahkamlash yo'lidagi harakatdan iborat. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع الله رزقنا خالقان بندسيغا كين قلب قويدا خالقان بندسيغا ألشاب قويدا يعني كما يترب قويدا الله دان أزالشكن لار دنيا حياة بلان خرسان بلدلار دنيا حياة آخرت آلددا برمتخ خلاص dunyo hayotiga berilganlar xursand bo'lishadi shu hayot bilan shu topgan tutganlar bilan lekin oxiratniki oldida bu dunyodagi topilgan tutilganlar matah matah degani arzimagan narsa degani Alloh dunyoning hammasini mato dedi mato yo matah deb tarjima qilinishi mumkin matah degani past narsa oliy shu matahingni degan iborani qo'llashadi bir narsani tashib olish kerak bo'lsa yoki shu matahni talashma deydi shunaqa past o'rinlarda gapirishadi bir matode bu endi nima bo'lardi bir matode deb qo'yishadi matode bu gazlamani ham aytiladi buni ma'nosi biroz kengayadi endi bir misol keltirib o'taylik mana shu yerda tushunishimizga inshaalloh yordam bo'ladi deb o'ylayman matah deganni biz buni agar obro'sini sal ko'tarib gapirsak mana second hand degan magazinlar bo'ladi-yu buni second hand deganimiz bizning markaziy osiyoda shunaqa deb tushunishadi loppis desa tushunmaydi ular loppisni shvetsiyada tushunadi qozog'istonda second hand bo'lardi endi yangi kirib borgan tijorat turi biz agar shu matahni obro'sini sal ko'tarsak shu second handdagi mollarga o'xshatishimiz mumkin aslida kimlardir tashlab yuborgan mollarda u endi o'zbekistonda qozog'istonda unaqa bo'lmasa ham lekin yevropada ko'proq shunaqa ya'ni tashlab yuboriladigan olib chiqib tashlangan mol bo'ladi uni kimlardir yig'ishtirib olib borib magazin qiladi o'sha egasiga kerak bo'lmay olib chiqib tashlangan mol kimgadir kerak o'sha egalari nima uchun tashlab yuborgan uyiga sig'may qoladi yo ko'ziga xunuk ko'rinib qoladi yangisini oladi o'zi yoki olmoqchi bo'ladi o'sha mollarni uydan olib chiqib tashqariga qo'yib qo'yadi yoki bir uychala bor mana sariq uy deb qo'yishadi o'sha sariq uychaga olib borib qo'yadi divanlar karavotlar har xil qimmatbaho narsalar ham bo'ladi ularni ichida olib chiqib tashlayotgan odamni boyligiga qaraysiz-da boyroq bo'lsa qimmatroq narsani olib chiqib tashlaydi kambag'alroq bo'lsa arzonroq narsani olib chiqib tashlaydi o'ziga yarasha yangisini oladi o'shalar ishlatilganini olmaydi ya'ni boy badavlat odamlar eski birov ishlatgan mol ba'zilar yomon ko'radi ba'zilar olaveradi muhtojlik hammada har xil yangisini oldida endi yomon bo'lib qoladi yangisini oldida eskisi xunuk bo'ladi hamma vaqt bu dunyoni hamma molini yig'ishtirib kelib oxiratnikini oldiga solishtirsak agar bizning qosir taqqosimiz bo'yicha shu second handning moli bu dunyoning qasrlari ham u dubayda qurilgan 800 necha metrli imorat ham necha milliardga tushgan bo'lsa yoki boshqa yana qayerda nima qimmat narsa bor aytinglar qayerda qanaqa bir zo'r hasham bor o'shalarni hammasini yig'ishib kelganda aslida hadisda pashshani qanoticha ham emas deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam eng to'g'risi o'sha bizniki undan beriroqda ko'zimizga yaqinroq bo'lishi uchun hozir bu yerda pashshani ham topish qiyinku endi onda sonda bir ko'rasiz pashshani lekin loppisni har qadamda ko'rasiz second hand hozir o'zbekiston ham tushunadi qozog'iston ham tushunadi o'sha yerdagi mollarni ba'zilar olmaydi kirmaydi, umuman qadam bosmaydigan odamlar bor. Arabistonda shunaqa bozorlar bor, badavlat millionerlar borishga uyaladigan bozorlar bor. U bozor second hand emas, u bozor ishlatilgan narsalar sotiladigan bozor emas, u bozor Xitoydan kelgan mollarni bozori. Arzonroq, arzon bo'lib ham hammasi bir xil emas, uni ham ichida qimmatlari bor, boshqalar bor. Suq barid degani bo'ladi, millionerlar boradigan sovuq bozor degani, ya'ni salqin bozor. U haligi turqi sovuq, basharasi sovuq degan ma'noda emas. Arablarda ko'p issiq bo'lgani uchun sovuq degan so'z ularga yoqadi. Hali sovuq mamlakatlardagilarga issiq yoqadi, issiq mamlakatlarga sovuq yoqadi. Juda ham bir sovuq muzdek, ya'ni O'zbekistonda yashaganmiz, alhamdulillah sizlarga ham bizga ham sovuq qanday qadrli, ya'ni salqin havo kun isib ketgan paytda 50 gradusga chiqib ketgan mahalda salqin havo qanday yoqadi. Arabistonda o'shunaqa bozorlar bor, ya'ni salqin muzdek rohat qilishadi, o'sha yerlarga borib o'sha yerdan olishadi. Xuddi o'sha mol oddiy xalq bilan savdo qilinadigan bozorda o'sha mol 10 barobar arzon, farqi yo'q. Lekin u sovuq bozorga kirgandan keyin o'zidan o'zi qimmatlab ketadi, arzon narsalar ham qimmatlab ketadi. Boylar o'shunaqa joyga borishadi, ani bozorlarga umuman borishmaydi, qadam bosishmaydi, yaqin borishmaydi, yonidan o'tishmaydi, chunki u obro'larga putur yetkazadi shu darajada. O'shunaqa mol, bu dunyoning moli o'zi, vallohu alam, shunday desak bo'ladi. Endi yana mana shu misoldan ikkinchi bir ibrat ham bor ekan, shu ya'ni ishlatib tashlab yuborilgan mollarni yana bir misoli. Molni uydan chiqarib tashlaydigan odam puli ko'p odam dedik, tez-tez yangi-yangilardan istagancha olib turadigan odam. Ba'zilar bilib oladi, ba'zilar bilmasdan ham oladi, ba'zilar o'rinli oladi, ba'zilar o'rinsiz oladi. Ba'zi odam magazinga kirishni bilmaydi, bozorga borishni bilmaydi desa bo'ladi. Bozorga borganda aqli bozordan tashqarida qoladi. Bozorga kirgandan keyin nima olganini bilmaydi, ko'zga ko'ringan narsani, qo'lga tushgan narsani olib chiqadigan odamlar bo'ladi. Albatta bozorga borsa ancha-muncha narsasini yo'qotib chiqadi, ya'ni pulni yo'qotib chiqadi, kerak-kerak emas narsani oladi, yig'ishtirib mashinasini to'lg'izib uyga olib keladi. Bir oy, ikki oydan keyin haligidan saralashga boshlaydi, yaqindan olingan molni tashlab yuborishga to'g'ri keladi, yoki bir yil ishlatib ishlatmasdan ba'zi odamlar tashlab yuboradi olgan narsani. O'shanga mehnat ketgan, mehnat singan, pul ketgan, endi kerak emasga aylangan. Bu nimani ko'rsatadi? Dunyo ko'paytirishning misoli shu, kichkina misoli. Dunyoni telba teskari yig'ib, vaqtini, fikrini, quvvatini, hamma qobiliyatlarini, talantlarini, san'atlarini shunga, dunyoni ko'paytirishga sarf qilgan odam sig'may qoladi u hali uyga, eskib qoladi. Keyin yangi narsani olib chiqib tashlaydi, yoki modani ketidan quvgan, uni yangisi chiqadi, apparatni eskisini hali buzilmagan olib chiqib tashlaydi, uni odamlar oladi keyin pulga. Shu bilan tirikchilik qiladiganlar bor dunyoda. Mana shunday misollarini qarab ko'rsangiz, dunyoni yana sal tuzuqroq tushunsak kerak, ya'ni yaxshiroq tanisak kerak. Bu biz yashab turgan va biz foydalanayotgan dunyo, shu dunyosiz bo'lmaydi ishlar. Albatta bundan foydalanish kerak va buni topish kerak, to'g'ri, lekin topganda qanday topish kerak, gap shu yerda. Yana bir misolki, mana yaqinda bir birodar misol qilib bergan, bir kampir uyda o'lib qolgan, bir necha kun yotgan, uni qarindoshlari bor yo'q farqi yo'q, bor bo'lsa ham yo'qdek, xabar olmaydi, ko'rgani kelmaydi. Juda bir yaxshi bo'lsa yilda bir marta tug'ilgan kuni bo'ladi yoki bir bayram bo'ladi, o'shanda ko'rishadi, bo'lmasam ko'rishmaydi. Endi u tug'ilgan kungacha yotish kerak u o'lik, ular kelib uni topish uchun, bilish uchun, yoki bayram bo'lishi kerak uni o'ligini ko'rish uchun. Vallohu alam, o'lib qolgan, bir necha kun yotgan, keyin uy beradigan idora xabar olib, o'shalar bilgan uni o'lganini. Keyin u magazinga telefon qilgan, ular olinglar, bu narsani olib ketinglar deb, bizga uy kerak, chunki uy idorasiga ham kerak emas, u yerda divan, karavot, gilam, televizor va hokazo narsalar ularga ham kerak emas, uy ularga kerak, uyni egasi, ya'ni uyni birovga topshirish kerak, olib bo'shatib o'likni boshqalar olib ketgan, narsalarni keyin magazindan kelib olib ketishgan, ikkita mashinaga yuklab. Ular yana o'sha haligi lopiska magazinga qo'yib, ular sotiladi endi. Bu ham bir misol, dunyoni bir misoli. O'ldi, qoldi hamma narsa. Dunyoga berilgan odam adashgan holda o'ladi deb yuqorida aytildi. Allazina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati va yasudduna 'an sabilillahi va yabghunaha 'iwaja ulaika fi dalalin ba'id. dunyo hayotini oxiratdan ustun qo'yadiganlar va Allohning yo'lidan boshqalarni to'sadiganlar va noto'g'ri buzg'unchi yo'llarga boshlaydiganlar, ana ular haqdan nihoyatda uzoqlashib ketgan adashgan kimsalardir, adashgan yo'ldagi odamlardir deydi Alloh taolo. Ya'ni dunyo hayotini oxiratdan ustun qo'yadigan odamlar haqida. Ana Oyisha radhiyallohu anha qolat, qol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, "Ad-dunyo daru man la dara lah va laha yajma'u man la aqla lah." Dunyo uyi yo'qlarning uyi, dunyoni aqli yo'q odamlar yig'adi. Rawahu Ahmad va al-Haysimi. Ya'ni boradigan joy yo'q, ya'ni joyi dunyo. O'shalar qattiqroq yopishishi kerak, ya'ni topolmay topganini mahkam ushlaydi-ku odam. Zo'rg'a yurib bir mustaqil uyga ega bo'lgan odam uchun uy qanday qadrli bo'ladi. La havla va la quvvata illa billah. O'lsa boradigan joyi yo'q, oxirat yo'q, jannat yo'q odamlar uchun uy shu dunyo, bog'rog'i hammasi shu dunyo. Va aqlini ishlatmaydigan odamlar muhabbat bilan to'playdi dunyoni. Juda mehr bilan yig'adi dunyoni. Ya sanaganda ham alohida bir e'tibor berib sanaydi. La havla va la quvvata illa billah. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, "Ma akhsha alaykum al-faqr." Men sizlar uchun kambag'allikdan qo'rqmayman. "Valakin akhsha alaykum at-takasur." Lekin takasurdan qo'rqaman sizlar uchun. Ya'ni dunyo borasida musobaqaga kirib ketishingizdan qo'rqaman, dedilar. "Va ma akhsha alaykum al-khata." Xato qilishingizdan qo'rqmayman. "Valakin akhsha alaykum al-amd." Lekin qasddan qo'rqaman. Qasd qilib, ataylabdan qiladigan ishingizdan qo'rqaman. Ya'ni bilmasdan qilib qo'yish boshqa. Ataylab bilib turib qasddan qilish yomon. Demak, musulmonlar kelajakda kambag'al va faqirlikdan azob chekishdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'rqmaganlar. Biz ham qo'rqmaylik. Xulosa shu. Kambag'allikdan, faqirlikdan qo'rqish kerak emas. Balki takasurdan qo'rqish kerak. Ya'ni kim o'zardan qo'rqish kerak. Bugungi kunda shu mol to'playotganlarning ko'pini harakatga soladigan narsa mana shu kim o'zar. Ya'ni u yoqqa bu yoqqa qaraydi-da, inekin u harakatga tushadi. Agar atrofda qaraydigan joy bo'lmasa, ancha-muncha odam ham o'lchaydigani, taqqoslaydigan narsasi bo'lmagan uchun sal pasayib qoladi. Bir joyda bitta narsa ochiladi, ko'rinadi, inekin yoqdan yana bittasi boshini ko'taradi. Bir-birini ko'rib bosh ko'taradi. Ko'rmasa yo'q. Xuddi haligi hayvon ham qo'y bor odamlar bitta qo'y bo'lsa albatta ikkita qo'y bo'lish kerak deb turishadi-ku. Nima uchun? Semirmaydi bo'lmasa. Ikkita qo'y bo'lsa semiradi. Nima uchun? Bir-birini yeganini ko'rib yegisi kelaveradi, yana yeyaveradi. Qorin to'yganini ham bilmasdan yeyaveradi. Hatto bolani ham shuna deysa, bitta bolam yakka o'zi bo'lsa ovqat yemayapti, qo'shnini bolasini chaqiradi yo boshqa qiladi. Ikki kishi bo'lsa yaxshiroq yeydi deydi. Shunga o'xshab boyam bitta o'zi bo'lsa, musobaqalashadigan odam bo'lmasa, juda ham boyib keta olmaydi. Mahallada bitta boy bo'lsa agar. Ikkita bo'lsin, ikki tomonda turib olib bir-biri bilan musobaqa o'ynaydi. Shundan qo'rqaman deganlar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Sizlar bir-biringizga qaraysizlar, chiqib uyingizni ko'rib chiqasizlar, kiygan kiyimini ko'rasizlar, mashinaga qaraysizlar. Yaqinda olinganidi yoki qo'shni yangilabdi. Mana men yengilishim kerak. Uyga aboy yoki gullik qog'oz yopishtiribdi. Modadan qoldi, uni shilib tashlash kerak endi. Boshqasini yopishtirish kerak. Yoki hozir parket pol moda bo'lgan. Uni oddiy yaxshi hali bus butun polni ko'chirib tashab, o'rniga parket yotqizish kerak. Pardalar hozir modadan qoldi. Endi Emiratga borib boshqasini olib kelishayotgan ekan. Turkiyaniki qolib ketibdi. Yana tomlar va hokazo. Endi qarang, dunyoda odamlar qanday yashayapti. Isrof haqidagi mavzuda ham ozgina aytib o'tdik. Dunyodagi ocharchiliklar, qahatchilik, yo'qchilik yoki urushlar, bularning ko'p ildizlari boylikka borib taqaladi. Ya'ni shu boy badavlatlar, baxillar sarf qilish kerak bo'lgan joyda ham baxil bo'ladi va o'ziga kelganda nima qiladi? O'sha odam isrof qiladi. Isrofgarchilik, isrof odam baxil ham. Beradigan joyiga bermaydi, cho'zib yuradi, o'ziga kelganda rosa sochadi, kerak emas narsani oladi, qimmat narsalarni oladi, o'ziga, bolasiga, o'zini uyiga shunaqa qiladi, isrof kunandalikni qiladi. Buni katta miqdori ham shunaqa, katta bir hajmda olsangiz davlatlar ham shunaqa qiladi. Beradigan joyga bermaydi, xalqqa bermaydi yoki boshqa bir qo'shni xalqqa bermaydi, odamni ochlikdan o'ladi, bu yoqda bular tomoshaga pul sarflaydi, isrof qiladi. Mana shu Somali bo'lsin yoki boshqa yerlarda ochlikdan o'layotganlar kambag'allikdan emasmi degan savol qo'yish mumkin. Kambag'allikdan qo'rqmaylik degandan keyin mana shu savolni keltirsa bo'ladi uni muqobiliga. Nimaga qo'rqmaymiz? Kambag'allikdan o'layotganlar, Somalida ochlikdan o'layotganlarga pul kerak emasmi? O'shalarga odamlar pul yig'ishyapti-ku, sadaqa yig'ilyapti-ku. Pulku o'sha pulga keyin guruch oladi, keyin un olish mumkin-da. Nimaga kambag'allikdan qo'rqish kerak emas deb savol qo'ysa, mantiqqa to'g'ri keladiganga o'xshaydi. Juda aqlli savolga o'xshaydi. O'sha pulni yaxshi yig'adiganlar shunaqa aqlli bo'lsa kerak-da, ularning aqli shu tomondan yaxshi ishlasa kerak-da. Nimaga yig'ish kerak emas? Somali bo'lib qolsa-chi, va boshqa bo'lib qolsa-chi, kambag'allik bo'lib qolsa-chi, ana uyi mana uyi. Bunga qani nimadir javob berib bo'ladi. Ularga pul kerak bo'lmayaptimi? Ha, pul kerak bo'lyapti. Ovqat, ha, ovqat pul, ha, pul. Nimaga endi kambag'allikdan qo'rqish kerak emas? Alloh taolam buning javobi shuki, asli muammo ularning kambag'alligi, ularni ochdan o'layotganligining sababi kambag'allikda emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, kambag'allikdan emas. Bo'lmasam unga to'g'ri qanday tushadi? Masalada kambag'al bo'lib qolishingizdan qo'rqmayman deganlar. Uni muammosi, o'sha Somalining muammosi yoki qayerda ocharchilik, qahatchilik, qayerda yetishmovchilik, qashshoqlik bo'ladigan bo'lsa, uning muammosi qayerda ekan? O'zingiz topdinglar qayerda ekan? Dunyo uchun poyga, mana dunyo uchun poyga o'ynaydigan, dunyo to'playdigan odamlar berishdan qo'rqadi. Unda poygadan yutqazadi. Kamayib ketadi. Odam u ochlar yoki qashshoqlar dunyosiga olib borib to'kmaydi. U aqlsizlik bo'ladi uning uchun. Boylikni aytadiki, boylar aql bilan to'planadi deydi. Shunaqa falsafa ham bor. Boy bo'lganlar aqllilar ular. Shuning uchun boy bo'lgan. Kambag'allar ular ahmoqlar, shuning uchun kambag'al bo'lgan. Aqli bo'lganda ular ham bizga o'xshab aqlini ishlatardi. Biz o'g'irlamadik deydi. Biz o'g'irlamaganmiz, birovning molini tortib olmaganmiz. Biz aqlimizni ishlatganmiz. Aqlli ishlatsa hamma ham boy bo'lish mumkin deydi. Bu noto'g'ri birodarlar. Yoki to'g'rimi? Unda hamma kambag'allar aqlsiz, o'sha ochdan o'layotganlar aqlsiz, ahmoq, o'shuning uchun ochdan o'layapti. Aqli bo'lganda ular ochdan o'lmasdi, kambag'al bo'lmasdi degan narsani tasdiqlaymizmi? Tasdiqlab bo'lmaydi, unday emas. Asli tegida kambag'allik ham, boylik ham taqdirda bitirgan bo'ladi. Bo'ladigani bo'ladi, Alloh yozgan. Shuning uchun kim boy bo'lgan bo'lsa, ko'p xursand bo'lish kerak emas, men aqlli bo'lganim uchun boy bo'ldim deb. Eng avvalo Alloh yozgan unga shu boylikni. Keyin esa boshqa yana qo'shimcha sabablardan biri shuki, o'sha poyga o'ynab boy bo'lgan bo'lishi mumkin. Takassur yoki baxilligidan bo'lgan bo'lishi mumkin. U yoqni Alloh biladi. Yaxshi niyat bilan, taqvo bilan, ibodat bilan, iymon bilan bo'lsa, u javobgarlikdan qutuladi inshaalloh, yaxshi yo'llarga sarflasa. Ammo demak, o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlaridek, takassurdan qo'rqaman deganlaridan shunday xulosa chiqadiki, dunyodagi mana shu moliyaviy inqirozlar yoki ocharchiliklar, qashshoqliklarning sabablari mol dunyoni bir joyda to'planishi, shu ham baxillik, ham isrof va ham takassur, ya'ni mol to'plashda poyga o'ynash. Alloh taolo hammamizga hidoyat berishini so'raymiz. Alloh barchamizga dunyo molidan to'g'ri aql bilan, iymon bilan استفاده اتشنا وزمي أسر إلسن سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته